Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ujemno spomin na tretjo obletnico saudskih napadov. Egiptovski predsednik Abdel Fattah el-Sisi kmalu v nov petletni mandat. Malezija z visokimi kaznimi proti lažnim novicam. Demonstracije ob 100. obletnici Beloruske ljudske republike. V kulturnih novicah pa pogovor o feminizmu in pogovor o postkolonialni književnosti. V jemenski prestolnici Sana se je danes ob tretji obletnici začetka napadov Saudove Arabije na Jemen zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti agresiji saudskih sil. Po podatkih mednarodnih nevladnih organizacij za človekove pravice je v saudskih napadih na Jemen umrlo okrog 14 tisoč ljudi, med njimi največ otrok. Medtem so po noči hutijski uporniki v smeri saudske prestolnice Rijad ter mest Najran, Džizan in Hamis Mušaid, štirih mest na jugu države, izstrelili 7 raket, ki jih je prestregal saudski protiraketni sistem. Razbitine raket v Rijadu so padle na dom in ubile egiptovskega državljana. Umrli je prva smrtna žrtev jemenskih raketnih napadov v Saudovi Arabiji. V Egiptu danes potekajo predsedniške volitve, na katerih se za ponovni mandat poteguje trenutni predsednik Abdel Fattah el-Sisi. Edini protikandidat Musa Mustafa Musa, predsednik zunaj parlamentarne stranke GAD in podpornik trenutno vladajočega el-Sisija, naj ne bi imel možnosti za zmago. Njegovo kandidaturo so opozicijske stranke označile za volilno farso in napovedale bojkot volitev. Volilna kampanja je sicer potekala v znamenju več umikov kandidatur drugih potencialnih tekmecev in drugih incidentov. Med njimi je najbolj odmevalo januarsko pridržanje nekdanjega generala egiptovske vojske Samija Anana, ki so ga obtožili poneverbe dokumentov za kandidaturo. Rezultati volitev bodo znani v četrtek po zaključku tridnevnega glasovanja. Malezijski premier Najib Tun Razak je v parlamentu v prvo obravnavo podal osnutek zakona, ki kriminalizira produkcijo in širjenje lažnih novic. Zakon predvideva denarno kazen v višini 500 000 ringitov oziroma 10 000 evrov, zaporno kazen do 10 let ali pa kar oboje skupaj za lažne tiskane audio in video novice. Zakonodaja kriminalizira tudi tuje posameznike in medije v primerih, ko lažne novice škodujejo malezijskim državljanom. Opozicija in kritiki zakona opozarjajo, da želi premier, ki se otepa obtož po pranju denarja preko državnega razvojno-investicijskega podjetja One Malaysia Development Berhad, pridobiti večji nadzor nad neodvisnimi domačimi mediji, ki so škodljivo poročali o škandalu. V beloruski prestolnici Minsk se je ob včerajšnji 100. obletnici Beloruske ljudske republike, ki jo opozicija označuje za temelj nastanka neodvisne Belorusije, zbralo nekaj tisoč demonstrantov in podpornikov opozicije. Letošnje zborovanje in nedeljski spominski koncert Dneva svobode je predsednik Aleksandar Lukašenko sicer po pritisku Evropske unije prvič v svoji 24-letni vladavini dopustil, demonstracije opozicije pa prepovedal. Policija je pridržala okrog 70 demonstrantov, predvsem tiste, ki so imeli seboj belo-rdečo zastavo Beloruske ljudske republike, danes simbola zatirane opozicije. Po neuspeli akciji štirih palestincev, ki so na obrobju Gaze z molotovkami poskušali zažgati težko izraelsko mehanizacijo, so izraelska letala napadla položaje palestinske uporniške skupine Hamas v Gazi. Izraelska vlada je namreč lani poleti začela skoraj milijardo dolarjev vrednim varnostno-investicijskim projektom, s katerim želi preprečiti izgradnjo podzemnih tunelov iz Gaze v Izrael. Te palestinci uporabljajo za prevoz hrane in drugih dobrin v izolirano enklavo na jugu Izraela. Izrael okoli Gaze gradi razvejano mrežo betonskih zidov s senzori za zaznavo gibanja, ki segajo tudi do 10 metrov globoko. Po uspešni osvojitvi kurdskega mesta Afrin na severu Sirije prejšnji teden je turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan napovedal novo vojaško operacijo uperjeno proti Kurdom, tokrat v iraški regiji Sinjar. Sicer se je Erdoğan danes v bolgarskem mestu Varna po 10 mesecih ponovno sestal s predsednikoma Evropskega sveta in komisije Donaldom Tuskom in Jean-Claudeom Junckerjem ter trenutnim predsedujočim Evropski uniji bolgarskim predsednikom Bojkom Borisovom. Pogovori v Varni so se dotikali ponovne vzpostavitve pred 2 letoma suspendiranih priključitvenih pogajanj ter vizumske liberalizacije za turške državljane v zameno za omejevanje migracijskega toka sirskih in drugih migrantov v Evropsko unijo. Erdoğan je na včerajšnjem regionalnem kongresu svoje stranke AKP v mestu Trabzon na obali Črnega morja napovedal, da bo na srečanje prinesel video material, ki dokazuje podporo članic Evropske unije tujim skupinam, ki jih Turčija označuje za teroristične. S tem misli predvsem na proteste Kurdov proti turški vojaški misiji Oljčna vejica v več evropskih mestih. Evropska unija se je na vojaško intervencijo ostro in kritično odzvala, prav tako na enostranske turške vojaške akcije v Egejskem morju. V več mestih po Združenih državah Amerike se je v okviru demonstracij učencev, dijakov in študentov v podporo spremembam orožarske zakonodaje zbralo približno 500 000 protestnikov. Močna koalicija protestnikov se je pod sloganom Marš za naša življenja zbrala tudi v več mestih v zvezni državi Teksas. V Houstonu so v soboto mladi protestirali pred pisarno Teda Cruza, republikanskega senatorja, ki je v predlanski predsedniški kampanji prejel največ denarja od orožarskih lobijov. Včeraj je skupina Texas High School Democrats and Republicans v Bel Airu organizirala dan enotnosti, na katerem sta kot govorca nastopila prej omenjeni Ted Cruz in njegov demokratski kolega Joaquin Castro ter pozvala k miru in enotnosti. Ted Cruz je omenil 5 predlogov za boj proti razcepljenosti ameriške družbe: ljubezen, razum, smeh in strpnost. Predvsem pa razumevanje drugih.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Stranka Solidarnost za pravično družbo je v luči prihajajočih parlamentarnih volitev prejšnji teden na spletu začela zbiranjem podpisov podpore za vpis pravice ne biti reven v ustavo. Po besedah predsednika stranke, Uroša Lubeja, so se zato odločili zaradi razočaranja nad obstoječo politiko, ki nima niti strategije, niti vizije, s katero bi razvijala človeške in naravne potencijale Republike Slovenije.
Koliko se ne sprašujemo o demokraciji, tako se po mojem mnenju najbitneje sprašujete o tem, ali ima vsak človek pravico imeti neko dostojno življenje. Se pravi, to je nek ustavni a priori, ki je podlaga potem za različne možnosti, kako se tak ustavni predpis v bistvu resni.
S Solidarnost to zadevno predvideva vpeljavo univerzalnega temeljnega dohodka, ki bo odpravil najhujše oblike socialne izključenosti in revščine s progresivno obdavčitvijo, ki bi brzdala ekonomski pohlep in luksus.
Morali bi v bistvu upeljati dosledno pravično, progresivno obdavčitev vseh stavkov in prispevkov, odpravo teh regresivnih obdavčitev. To pomeni, da v bistvu revni plačujejo večji delež kot bogati, to je recimo primer dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kjer vsi, ne glede na svoj status, plačujejo isti znesek. Čeprav to bo treba spremeniti v neko progresivno obdavčitev, potem potrebno bi bilo peljati tudi kakšne nove davke, ne se prav tiste, predvsem tiste, ki bi brzdali ekonomski pohlep ali pa luksus. Potem tudi ukrepe tudi že iz našega programa, ustanovnega programa, se pravi, da se upelje maksimalni razpon plač v javnem in zasebnem sektorju, ne, in se na ta način pravzaprav te nižje plače lahko dvignejo, ne, pač tiste večje pač nekoj dvižajo. Potem, kar se tiče recimo zakonodaje na področju gospodarskih družb, se pravi, govorimo o pravični delitvi presežne vrednosti, sodelovanju delavcev pri upravljanju, obvezno delitev dobička med zaposlenimi, notranje lastništvo, spodbujanje zadružništva, kooperativ.
Kako mislijo to doseči, odgovarja Lubej.
Jaz mislim, da v času pač debelih krav, ne, v času gospodarske rasti, v času, ko pač perspektiva verjetno Slovenije in Evrope je kar še za nekaj let zelo trdna in solidna, mislim, da se ne bi smelo biti problem.
Solidno in solidarno OF pripravil Miha.